Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýorlany. Bazarlarda narhlar türkmen metbuğutunu yalançı edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölümüne geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülükleýin habar beriş serişleri hemde ýarym resmi habar saýtlary 20 ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dawarasy barada henüz habar bermedi. Çarşamba güni demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişleri ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlaryny hemde onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dawarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişleri şolhany Yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada henüz xabar vermeyen vaqti. Bundan özel 29. noyavrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Biden'ın vezipe saylanmağı münasebetli ona kutluğu hatını verdi. Demokrat Joe Biden ABŞ'da 2020 yılın 3. noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. Ol 20. yanvarda ABŞ'nın 46. prezident hükmünü kasam kabul etti. Human Rights Watch Gazawstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınıp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tewallalary wagtyna çynlykly şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän guruma 20 ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlar we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch'un merkezi adı boyunca yukarı dereceli hünermeni Mira Ritman 15. yanvarda Almaty'nın salgıt resmileri tarafından cerime salınan Echo Saylov Sinci Topor'un işine salgılandı. Aradan 3 gün geçenden sonra Nur Sultan resmileri erkindik Kanada adım kuklunu koruyucu Topor'u hem cerime yazdı. Üstümüzdeki günlerde başka da adından 4 hükümeti değişli olmadık kurumu yerli salgıt edarlarına çağırıldı deyip Ritman aytti. Bu Topor'un öz işlerini tohtotmak ya da Jerime tölemek ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galmagy mümkinlik bolsa-da goşdy. Hünermen halkara jemgyýetçiligini bu awraýly hukuk toparlaryny goldap çykyş etmäge çagyrdy we olaryň geljeginiň muňa bagly bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaýjanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21 ýanwarda Hazar deňdindäki dostluk ýanygyç kanyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında öylara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmanı göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video arkalı katnaştı. Devlet başta tonları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan'ın katnaşıklarını tezde tapkura atlandırdılar. Dostluk hazır denginde Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevadorot yatağının tezde adıdır. Bu yanıgıç kendi ozul Azerbaycan'ın kepez Türkmenistan'a Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kendinin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan ozul düşünüşmelikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günahı aylanıp tıstık edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhu desasını yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tıstık edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuğu sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabinin Tehranın hasaba alınmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresse jurnalistlere we Amerikan halkyna özünü İran boyunça bitarap we objektiv eksport hökmünü tanıştırdı deyip Milli Hukukçuluk boyunça Başprokurorun kömekçisi John Demers 19 ýanwarda beren beýanatyny aýtdy.